Pokoj vám. Pro mě je to vždycky veliká radost být tady mezi vámi. Působíte na mě dojmem živého společenství, plného lásky a radostně vyhlížejícího Ježíše. Já odsud jezdím povzbuzen a pokaždé, když mám příležitost se tady mezi váma objevit. A pojďme se rovnou pustit do Božího slova.
Pane, děkujeme za to, že se nám svěřil písmo. A tak teď buď, Pane, strážcem našich srdcí a myslí, dej, ať dokážeme rozlišit tvé živé slovo, ať ke každému z nás zazní a padne do půdy, která přinese mnohou úrodu. Amen. Chci vás dnes pozvat do zjevení 13. kapitoly a začnu tím, že přečtu její první půlku. Jan píše, v tom jsem spatřil, jak z moře vystupuje šelma se 7 hlavami a 10 rohy a na těch rozích měla 10 korun a na hlavách rouhavé jméno. Šelma, kterou jsem spatřil, byla podobná pardálu, ale její nohy byly jako medvědí a její tlama jako tlama lva. Drak jídel svou sílu, svůj trůn i velikou moc. Jedna z jejich hlav vypadala jako smrtelně zraněná, ale její smrtelná rána se uzdravila. Celá země šla v úžasu za tou šelmou. Lidé se klaněli draku, který dal té šelmě moc, klaněli se i šelmě se slovy, kdo je podobný té šelmě, kdo s ní může bojovat. Dostala ústa, jež vedla pyšné a rouhavé řeči a byla jí dána moc působit 42 měsíců. Ta ústa otvírala, aby se rouhala Bohu a urážela jeho jméno, jeho stánek i ty, kteří přebývají v nebi. Bylo jí dáno, aby svedla boj se svatými a přemohla je. Dostala moc nad každým kmenem, lidem, jazykem i národem. Budou se jí klanět všichni obyvatelé země. Každý jehož jméno není od stvoření světa zapsáno v knize života zabitého beránka. Má-li někdo uši? Slyš, kdo má jít do zajetí půjde. Kdo má být zabít mečem, ten mečem padne. Zde je zapotřebí vytrvalosti a věrnosti svatých. Tak zjevení, to je pro mě nejdivnější kniha z Bible. A tahle kapitola je pro mě nejdivnější ze všech kapitol. Jenže když si vezmete situaci dnešní doby, covid, napětí na Ukrajině, energetická krize, prostě divná doba. A mně se zdá, že tahle divná kapitola z divné knihy se do této divné, nervózní, stresující doby nesmírně hodí. A čím divnější tahle doba bude, tím víc bude tahle divná kniha pro nás aktuální. A já chci dopředu upozornit, nejde mě o to nasytit vaši zvědavost. Jsem přesvědčen, že ty nepotřebuješ přesně vědět, kdo je šelma a kdy přesně přijde. Dej si bacha na lidi, kteří to ví příliš jistě. Ale potřebuješ se rozhodnout, jestli budeš uctívat šelmě podobné soupeře o Boží vládu ve tvém životě. A pokud bych ti dnes mohl pomoct postavit se a vyhrát vůči nad těmi šelmě podobnými soupeři o tvou oddanost Bohu, tak budeš připravený na cokoliv, ať a je to jedno, jestli znáš nebo neznáš přesné detaily. Potřebuješ vědět, jakou mocí budeš zachráněn před temnými silami, které tě vedou k tomu, abys se oddal jiným hodnotám, jak jsme zpívali tu píseň Oddej se celé Pánu. Ty síly jsou tady, nad Kutnou horou, Břežanami, Kolínem, Čáslaví. Mají nadpřirozenou moc. Náš odpor proti ním je marný. A kdybychom je viděli na vlastní oči, bylo by nám jasné, jak zoufale potřebujeme pomoc od Boha. Tak, pojďme rovnou na ty šelmy, začnu tou první, šelma z moře, a pak se pustíme do té druhé šelmy ze země. Tak to první, ke každé té šelmě mám 3 body. Ta šelma, ta satanská moc se projevuje v konkrétních útocích na boží lid. Píše se tam o ní, že se vynoří z moře. A Židé, když se bavili o moři, tak moře to byl pro ně zdroj chaosu, máte tam nejistou půdu pod nohama, zdroj všeho nepřátelství, všeho zlého. Co je ta šelma zač? Ve zjevení to často funguje tak, že Jan tam něco zmíní a později to něco vysvětlí. A tak poprosím, jestli můžu poprosit o první okýnko prezentace. A v 17. kapitole Jan píše, já ti povím tajemství té ženy i šelmy, která jí nese, již má 7 hlav a 10 rohů. Šelma, kterou jsi viděl, byla a není. A má vystoupit z propasti a jít do záhuby. A obyvatelé země, ti jejichž jména není od stvoření světa zapsáno v knize života, úžasnou, až uvidí tu šelmu, která byla a není. A znovu se objeví. Zde je zapotřebí moudré mysli. Těch 7 hlav je 7 hor, na kterých žena sedí. Je také 7 králů. 5 jich padlo, 1 je, další ještě nepřišel. A až přijde, musí zůstat na krátký čas. Šelma, která byla a není, a ta je 8. král, je z těch 7 a jde do záhuby. Tak co si na těch verších všimnete? Jedna věc tam rozhodně vyvstává. Tam se pořád opakuje. Šelma byla, není a zase se objeví. A kdo z vás jste četli knihu Zjevení, tak víte, o kom se říká hned na začátku, že byl a je a přichází Ježíš. A ta šelma se snaží jakoby kopírovat Krista. Snaží se vypadat jako on. Je to strašně podobné, ale přitom to není on. Co je na ní zajímavé je, že dostala smrtelnou ránu. Moji milí, když někdo dostane smrtelnou ránu, tak to znamená, už ve slově smrtelnou je, že je po něm. Hotovo, tečka, konec. Jenomže ta šelma se ožívá. Jakoby tu šelmu nešlo zabít. Jakoby se vždycky vrátila znova. Když Daniel popisuje vidění takových těch říší, tak popisuje lva jako babylonskou říši, medvěda jako Médy, levharta jako perskou říši, Řecko je ta děsivá šelma, pak má 10 rohů jako 10 seleukovských králů a pak je tam malý roh Antiochos Epifanes. Tohle předpovídal Daniel. Ale kdo se dnes bojí Antiocha Epifana? A v době Jana, Jan říká, teď ta šelma ještě není. V té době. Ale 7 kopečků. No každý v Římě věděl, že město Řím stojí na 7 kopečkách. A římské pronásledování v 1. století přišlo drsné. Ale kdo se dnes bojí římských císařů? Ale ta šelma se vrací. Připomíná medvěda, připomíná lva. A prostě stále se vrací ostré pronásledování, ostré tlaky a nepřátelství vůči božímu lidu. Křesťané v Číně to znají, křesťané v Nigérii to znají, křesťané mnozí, i někteří z vás, kteří jste žili za doby minulého režimu, jste to možná zakusili. A lidi překvapuje, jak to zlo prožívá. lidé se klanili draku, který dal té šelmě moc, klanili se i šelmě se slovy. Kdo je podobný té šelmě? Kdo s ní může bojovat? Lidé říkají, wow, kdo se může postavit síle, jako bylo hitlerovské Německo? Nikdo se, to je nepřemožitelné, vypadá to nepřemožitelné. A zase ta šelma se snaží kopírovat Boha, protože říká, jak se říká, kdo je jako ty mezi bohy, Hospodine, kdo je jako ty? Tak tam zase máme, kdo je podobný té šelmě, kdo s ní může bojovat, neboli vzdej se. Nesnaž se vůbec odporovat. Ona je tak silná, že se s tím nedá nic dělat. Ale znovu chci upozornit. Ty nepotřebuješ přesně vědět, kdo šelma je a kdy přesně přijde. Ale potřebuješ se rozhodnout, jestli budeš uctívat šelmě podobné soupeře o boží vládu ve tvém životě. Potřebuješ vědět, jakou mocí budeš zachráněn před temnými silami, které tě táhnou, abys byl oddán jiným hodnotám. Tak to byl první bod. Ta šelma znamená otevřené nepřátelství vůči božímu lidu, které se pořád vrací. To druhé, ta šelma je plná rouhání. Čteme o ní, že dostala ústa, vedla pyšné a rouhavé řeči. První křesťané to tehdy viděli na římských císařích. Senát prohlásil císaře Augusta po jeho smrti jako jednoho z bohů. Mohli ho uctívat. Nero na sebe přijal titul spasitele světa. Nevyhnutelně křesťané, co žili v době Nerona, ho museli vidět jako antikrista. Caligula se prohlásil za boha už za svého života a za boha prohlásil i svého koně. Takže mohl být uctíván. Rouhání je cokoliv, co se staví proti Bohu. Je to otevřené, ale na druhou stranu někdy rouhání může být i velice nenápadné. Ale co je zvláštní, je, že ta šelma si vyžaduje naprostou poslušnost. Celý svět ji obdivuje a poslušně ji následuje. Jenomže tam se dostává do hry naše srdce. A proto apoštol Petr píše křesťanům, kteří mají zakoušet pronásledování. Kvůli pánu se podřizujte veškerému lidskému zřízení, ať už císaři jakožto hlavě státu, nebo těm, které pověřil trestat zločince a odměňovat ty, kdo jednají dobře. Vždyť boží vůle je, abyste svým dobrým jednáním umlčovali hloupé řeči nevědomí. Jak tohle skloubit s tou šelmou? Myslím, že nám v tom nepomůže nic jiné, nikdo jiný než Ježíš. Ježíše se jednou ptali, máme Ježíši platit daně nebo ne? Ta daň byla nefér. Bylo to způsob, jak císař utlačoval židovský národ. Okupační daň. Navíc se platila penězmi, na kterých byl obrázek císaře. Pamatujete si, co k tomu Ježíš říká? Dejte tedy císaři, co je císařovo, a Bohu, co je boží. A co jediné patří Bohu? No, uctívání. První křesťané neměli problém platit daně. Byli to nejspořádanější občané říše. Ale měli problém uctívat císaře. A my budeme čelit takovým napětím až do konce. A protože Jan tady říká, bylo té šelmě dáno, aby svedla boj se svatými, přemohla je. Ona jde do krajnosti, snaží se udržet si moc. A měli jsme na táboře dceru od mého kamaráda, který je britský velvyslanec v Súdánu. A on mě popisoval, jak během posledních 20 let tam křesťané zakoušejí tvrdé pronásledování. Mnozí jsou odvlečeni jako otroci. Ta šelma působí drsně. Ale má to řešení. Třetí bod. Po svatých se vůči té šelmě chce vytrvalost a víra. vytrvalost a věrnost. To znamená, že vydržíš, že se nezlomíš pod tlakem až do konce. A to neznamená, že zatneš zuby a vydržíš, ale oni nad ním zvítězili krví beránka slovem svého svědectví a nelpěli na svém životě až do smrti. To znamená, že jsi věrný Ježíši, že se skláníš vědomě před jedním pánem, jak jsme to zpívali, že se oddáš celé pánu. Že se křesťanství nestane jenom takovou bokovkou v životě, takovým pojištěním, který máš pro případ, že to půjde blbě. Ale že to, čemu věříš, ovlivňuje to, jak nakládáš se svým časem, jaké máš hodnoty, jak tvoříš vztahy. Protože tlak šel mi, abys to dělal naopak. Tahle kapitola nás vybízí, že buď to je tvým pánem Ježíš, anebo ta bestie. Zde je totiž zapotřebí vytrvalost a víra svatých. Ale pojďme se podívat ještě na tu druhou, která nám doplní ten obrázek. Jan potom píše od 11. verše. Potom jsem spatřil jinou šelmu, jak vystupuje ze země. Měla dva rohy jako beránek, ale mluvila jako drak. Ta vykonává všechnu moc té první šelmy před její tváří a působí, že země i její obyvatelé se budou klanět té první šelmě, její smrtelná rána se uzdravila. Dělá veliké divy, působí dokonce i to, aby před zraky lidí sestupoval oheň z nebe na zem. Těmi divy, které jí bylo dáno konat před tváří šelmy, svádí ty, kdo bydlí na zemi. Říká obyvatelům země, aby vytvořili obraz té šelmě, která měla ránu od meče, ale ožila. Bylo jí dáno, aby obrazu té šelmy vdechla život, takže obraz šelmy začal mluvit a nechal zabít všechny, kdo se mu neklaněli. Všem malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům nechá dát znamení na pravou ruku nebo na čelo. Takže nikdo nebude moci kupovat ani prodávat, nebude-li mít to znamení jméno šelmy nebo číslo jejího jména. Zde je zapotřebí moudrosti. Kdo tomu rozumí, ať spočte číslo té šelmy, nebo je to číslo člověka. To je číslo 666. Takže zase tři body ještě k té druhé šelmě. To první, že satanská moc se projevuje v konkrétních svodech, v podvodech historii. Tadle želma, tadle druhá, pochází ze země. A země, na rozdíl od moře, bylo místo bezpečí. Ta se nezdá být nebezpečná. Ale přesně to je důvod, proč je tato příšera nebezpečná. V tom, že se nezdá být nebezpečná. Satan je někdy jako lev, který obchází a nahání hrůzu. Ale jindy jako anděl, jako bytost, která se převléká za anděla světla. Víte, zlo není tupé ani hloupé. A tato slizká příšera je satanská moc, která nás svádí konkrétními podvody. Má jenom dva malé růžky a vypadá jako beránek. Jenže mluví jako drak. A Ježíš říká nakonec, dávejte si pozor na falešné proroky, kteří k vám přicházejí v ovčím rouše, ale uvnitř to jsou draví vlci. Víte, satan většinou nepřijde a neřekne, tak já mám pro tebe takové skvělé falešné učení. To je takový dobrý podvod. Pojď sem, to je úplně z hlubiny pekla. Pojď a věř tomu. Ne. Ono to vypadá strašně pravděpodobně. A nakonec, když se podíváte na samotný celý ten příběh, tak Satan tam kopíruje Boží trojici. Jak to funguje u Boha? No, otec posílá syna. Syn ukazuje slávu svého otce, syn ho poslouchá a pak syn odejde a pošle Ducha Svatého, který dělá co? No, oslavuje Ježíše. A všimněte si, jak to je tady. Satan pošle šelmu, pak druhou. A druhá šelma se snaží vzbudit obdiv té první. A chce, aby se všichni klaněli té první šelmě. Snaží se postavit alternativu k Bohu. Nenápadně zaujmout Boží místo. To druhé, co o ní říkáme, má ohromnou moc podvádět. Dělá veliké divy, působí dokonce i to, aby před zraky lidí se stupoval oheň z nebe na zem. Těmi divy, které jí bylo dáno konat před tváří šelmy, svádí ty, kdo bydlí na zemi. A možná si vzpomenete na Mojžíše, egyptské kouzelníky, kteří dokázali dost napodobit Boží moc. A celou dobu, ať už přirozeně nebo nepřirozeně, se děly různé podvody a klamy na lidi. Třeba, kdo jste slyšeli o věštině v Delfách, kam chodili lidi, aby jim někdo vyvěštil, co bude, tak tam vevnitř byla schovaná v té suše kněžka, která předstírala, že ta věštírna v Delfech mluví a přináší věštby. Někdy, když byly ty sošky různých bůžků, tak měly dírky v očích a tam se nalila voda, aby to vypadalo, že ten bůžek mluví. Ale existovalo i spousta kouzelníků. A někdy to jsou nadpřirozené podvody a někdy jsou velice přirozené. A znáte někdo tohodle muže? To byl velice známý evangelista, který měl dokonce televizní evangelizace, jmenoval se Popov. A on chodil, na jeho shromáždění chodili tisíce lidí, protože on chodil po budově a vždycky přišel a řekl, já vím, Pán Bůh mi řekl, že ty máš rakovinu. Pán Bůh mi řekl, že ty máš tyhle ty věci. A lidi řekli, fakt, jak to může vědět? A já neříkám, že Pán Bůh nemluví i takovýmhle způsobem, ale v tomhle konkrétním případě se do toho pustili reportéři z BBC a přišli na jednu věc, přišli na to, že je manželka tohodle evangelisty u dveří odchytávala lidi a vybírala od nich modlitební prosby. A pak měla vysílačku a on měl v uchu takový malý přijímač a ona mu vždycky šeptala, co má říct a co má udělat. A mě je líto, že na to nepřišli křesťané, že to křesťané včas neodlišili. A já chci říct, že někdy ty věci, co nás svádějí, vypadají hrozně nenápadně. Já nevím, jestli jste narazili někde na tohle Passion Bible. A to vydala církev, kterou mám hrozně rád a moc jí vážím a mám rád její chvály, Bethel Church. Jenomže, když si čtete tu Bibli, tak je problém v tom, že ona je považována za text biblický, inspirovaný, přestože je to vlastně snaha vyložit písmo určitým zajímavým způsobem, do toho se nechci teď pitvat, ale když se podíváte potom a čtete ji, tak zjistíte, že někdy je to velice daleko a je to velice srovnatelné s překladem třeba Svědků Jehovových v tom, jak vzdálené je to od původního textu. A přitom je to Bethel Church, skvělá církev. Jsou mnohé věci, které nás mohou svádět. Musíme si dávat velký pozor. Vzpomeňte si, že apoštola Petra musel napomenout v jedné chvíli apoštol Pavel. A je dobré si uvědomit, že ty nejhorší nepřátelé, které máme my samotní, tak většinou nevidíme. A to nás učí chodit pokorně. To nás učí naslouchat i těm, kdo nás kritizují. A učit se, pořád se učit. Takže falešný prorok je plný moci a svodu. A to třetí. falešný prorok vyžaduje, aby se mu druzí přizpůsobili. Bylo jí dáno, aby do obrazu té šelmy vdechla život. Takže obraz šelmy začal mluvit a nechal zabít všechny, kdo se mu nekláněli. Všem malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům nechá dát znamení na pravou ruku nebo na čelo, takže nikdo nebude moci kupovat ani prodávat, nebude-li mít znamení jméno šelmy nebo číslo jejího jména. Tak to je odkaz na Ezechiele, který jednou vidí muže s psacím náčiním a on má označit lidi v Jeruzalémě na čele znamení. Lidi, kteří byli znechuceni zlými věcmi, co se v té době v Jeruzalémě děli a modlili se za spravedlnost. A Bůh chce, aby tihle lidi byli ušetřeni před zhoubou, před andělem, který má projít městem. A teď šelma zase kopíruje a dává znamení každému, kdo je jí oddaný. Takže buď to máš znamení šelmy, až jsi ušetřen jejímho hněvu, anebo máš znamení beránka a jsi ušetřen jeho hněvu. A to je hned v další kapitole. Spatřil jsem beránka stojícího nahoře Sion a s ním 140 tisíc těch, kteří měli na čele napsané jeho jméno a jméno jeho otce. A moje otázka je, koho hněvu se chceš skutečně vystavit? Ježíš říká, nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou. Raději se bojte toho, který může duši i tělo zahubit v pekle. Co to znamená? Co znamená jméno té šelmy, to číslo? A zde je zapotřebí moudrosti. Kdo tomu rozumí, ať spočte číslo té šelmy, nebo to je číslo člověka. To číslo je 666. Tak teď vám prozradím, co to skutečně je. A je zajímavé, že jsou na to mraky výkladů. Ale co potřebujeme vědět je, že tehdy se používaly, neměly číslice, ale písmena se používaly pro čísla. Takže třeba se našel ve starověkém Řecku nápis, kde je napsáno miluji tu, která má číslo 545. A takhle napsal někdo vyznání lásky. A existují mnohé přemýšlení, co by to mohlo být. Protože to bylo napsáno v době císaře Domiciána, tak když trošku upravíte řecký přepis latinského titulu Domiciána, tak dostanete číslo 666, ale musíte to upravit. Nebo Unera, když vezmete hebrejský přepis řeckého přepisu latinského jména a to latinské jméno trochu špatně napíšete, tak vám vyjde 666. Ale já si myslím, že Bůh to udělal schválně, protože falešné proroky je velice těžké poznat. Někdy to vypadá strašně dvojznačně. A mě někdy překvapuje, jaké věci jsou křesťané někdy ochotni přeposílat a přitom neví, jestli je to pravda nebo ne. A já vám chci pustit teď jedno video. Tak. To je video z CDčka s chvalama z mé oblíbené kapely Hillsong. A strašně se vás to dotýká, když vidíte toho Majka, jak smrtelně nemocný rakovinou zpívá Já ti důvěřuju, ty jsi můj lékař, ty jsi ten, který mě uzdravuje, který se mě dotýká, ty mě vedeš. A vypadá to úžasně. Až na to, že je to celé podvod. Protože o 2 roky poté, co tohle CDčko se prodávalo po celém světě, tak Mike Gugliči mi přiznal, že žádnou rakovinu neměl. Že ty symptomy, které se u něho projevovaly, byly proto, že nadměrně konzumoval pornografii. A že to vlastně celé zahrál. Bylo by super, kdyby každé hnutí bylo od začátku, přímo od Božího trůnu nebo přímo z jámy pekla, tak byste ho mohli požehnat nebo ho odsoudit. Ale takhle nefungují falešní proroci. A proto my musíme rozlišovat a zkoumat a speciálně tam, kde si myslíme, že nemůžeme být svedeni. A protože nás ovlivňuje naše kultura, naše rodinné okolnosti a potřebujeme se učit naslouchat a učit tomu, že se potřebujeme učit. Takže mou otázkou nakonec zůstává, budeš uctívat šelmě podobné soupeře o Boží vládu ve tvém životě? Ty síly, které se vznášejí nad Kutnou horou, Kolínem i Čáslaví, které mají nadpřirozenou moc a lidský odpor je vůči nim marný. Budeš je uctívat, anebo beránka. A víš, jaká moc tě může zachránit od takového svodu? Já mám odpověď, to je ve verši 8. Ta šelma dostala moc nad každým kmenem, lidem, jazykem i národem. Budou se jí klanět všichni obyvatelé země, každý jehož jméno není od stvoření světa, zapsáno v knize zabitého beránka. A to je v 17. kapitole. Obyvatelé země, ti, jejichž jméno není od stvoření světa, zapsáno v knize života, úžasnou, až uvidí tu šelmu, která byla a není a znovu se objeví. Pokud není tvoje jméno zapsáno v knize zabitého beránka, pak budeš uctívat šelmu a jejího proroka. Proč je tu spojení mezi tím být zapsán v knize a neuctívat šelmu? Protože ta kniha se jmenuje Kniha beránka, který byl zabit. Co znamená, že krev beránka ochraňuje a střeží a hlídá životy těch, kdo jsou zapsáni v knize na věky. A ty si dávej pozor, máš zodpovědnost, hlídej se, uč se, naslouchej těm, kteří, zvlášť těm, kteří tě kritizují. Ale jaká moc tě skutečně ochrání před tím, aby propadl uctívání šelmy nebo svodu proroka, tak je to moc všemohoucího Boha, který je oddaný, naprosto oddaný těm, kdo jsou zapsáni v téhle knize. Takže udělej všechno proto, abys věděl, jestli jsi v té knize zapsán nebo ne. Je tam tvoje jméno? A v knize je zapsán každý, o kom se říká, že je svatý, kdo přijal Ježíše jako největší poklad svého života a jako malé dítě mu důvěřuje. A tak 3 výzvy na závěr. To první, jsi zapsán v knize života. Víš to? Pokud ano, tak si dávej pozor, ale nemusíš se bát. Nemusíš se bát o svou budoucnost, protože tě nestřeží tvůj důvtip. Nestřeží tě tvoje schopnost rozeznat klam, ale střeží tě moc prolité krve, oběti zabitého beránka. Ta druhá, miluješ pravdu? Možná potřebuješ Boha poprosit za odpuštění, že jsi přeposílal věci, o kterých jsi nevěděl jistě, jestli je to pravda a netušil, kdo to napsal. Možná se potřebuješ rozhodnout, že budeš v sobě kultivovat a pěstovat to, že schopnost milovat pravdu. A ta třetí, Máš něco, co opravdu hrozně chceš. Něco, co je pro tebe Bohem. No a co může být dobrá věc. Ale u čeho se potřebuješ naučit, že největší oddanost patří jenom Ježíši. Chceš něco tak hrozně, že strávíš všechnu svou energii, zdroje, touhy, čas, peníze, abys to dostal. Tak se zeptej sám sebe, jestli to náhodou není tvůj Bůh. Pojďme si teď chvíličku strávit v tichosti, možná každý sám se zastavte, zamyslete se, můžete se modlit potichu, nebo se můžete modlit nahlas a já to pak ukončím. Díky, Pane Ježíši, za moc tvé prolité krve. Díky za tvou naprostou oddanost chránit ty, kdo jsou už před stvořením světa zapsáni v knize života. Díky, Pane, za ten příběh, který píšeš a do kterého jsi pozval každého z nás. A tak, Pane, dej nám milost. Abychom, Pane, hlavně tam, kde si myslíme příliš jistě, že víme a že se nám nic nemůže stát a že stojíme pevně ve svých kramflecích. Dej, Pane, dej nám milost vidět, jak hrozně potřebujeme tebe, jak strašně moc jsme závislí na tvé moci a na tvé ochraně. A pomoz nám ti důvěřovat a nebát se a radovat se z toho, že nakonec smíme zvítězit ne pro své síly, ale pro krev prolitého beránka. Amen. A na závěr, milost vám a pokoj od toho, který byl, je a který přichází. I od sedmi duchů před jeho trůnem a od Ježíše Krista, toho, který je věrný svědek, prvorozený z mrtvých a vládce králů země. Amen.